Գլուխ երկրորդ Ուլի գերչու երկը Միշտ մտահոգ Սուբութայ Բահաթուրն ասաց.
Հարկավոր է հետախույզներ ուղարկել առաջ, թող պարզեն, թե որքան զորք կա Տրիեստում. Սակայն միթե վայել է քեզ մեր Տիրակալսային խան, որ ինքդ մի բուռ հեծյալներով գնաս այդքան վտանգավոր հետախուզության. Հավանաբար այնտեղ մեր ներխուժմանն է սպասում ինքը Ֆրեդերիկոս կայսրը. Այդ մանխուսները երևի այնտեղ, բլուրների ետևում, հսկայական զորք են հավաքել ու պատրաստվել վճռական ճակատամարտի, որով հույս ունեն մի օրվա մեջ ոչնչացնել քո մինչև այժմ ապարտելի հազարավոր մարտիկներին. Իսկ եթե գերմանացի, իտալացի և ֆրանկ զորավարները դեռևս այդ բանը չեն արել ու չեն պատրաստվել ճակատամարտի, ուրեմն իշուկներ ու անողեղ ոչխարներ են. Իհարկե նրանք հիմա շտապ արել են այն, ինչ պետք է. Կռվի են կոչել բոլոր նրանց, ովքեր կարող են սուրունի զակ բռնել և նետ արձակել. Երթվում եմ հավերժ կապույտ երկնքով, որ հավանաբար ինչ-որ տեղ առջևում արդեն հավաքված է հսկայական զորք, և նրանք կնետվեն մեզ վրա, երբ մենք երևակայական հաղթանակով անհոգ մտնենք քաղաք. Չէ որ նրանք հիմար չեն, որ բերանները բաց սպասեն մեզ և չնախապատրաստվեն վճռական գոտեմարտի.
Բոլոր բյուրապետները, վարժված լինելով փորձառու ծեր Սուբութայ Բահաթուրի իմաստնությանը, զգուշավորությանը և հեռատեսությանը, լռում էին կամ հավանություն տալիս. Միայն երիտասարդ Նոգայ խանը սովորականի պես սկսեց վիճել և խորհուրդներ տալ, ընդհանուր զարմանք և նույնիսկ աշխուժություն առաջացնելով. Այն բոլորը, ինչ որ հիմա ասաց փառապան Սուբութայ Բահաթուրը, ճիշտ է և հասկանալի. Ես չէ, որ բան պետք է սովորեցնեմ բոլորիս հարգելի մեծ աթալիկին. Բայց ես խնդրում եմ որպես գթություն, թույլ տալ ինձ մի այսպիսի հանդգնություն. Հրամայեք ինձ իմ կատաղիների մի ըմբոստ հարյուրյակով կամ նույնիսկ տասնյակով սլանալ ուղիղ Տրիեստում. Եվ ես ձեզ հիմա կպատմեմ, թե ինչ կտեսնենք այնտեղ և մեզ ինչպես կդիմավորեն։
Դե պատմիր, իսկ մենք կլսենք և կանենք այնպես, ինչպես անհրաժեշտ կգտնենք,
ասաց Բաթու խանը, բարձրացնելով աջ հոնքը։ Մենք չենք սկսի զգուշորեն հետախուզել կամ որևէ բան հարցնել բնակիչներից, թե որքան զորք կա Տրիեստում և ով է նրանց հրամանատարը։ Ոչ, մենք քաղաք կներխուժենք վայրի աղաղակով, սրերը ճոճելով և գոռալով. «Հանձնվեք, ինքը, ահեղ Բաթու խանը, տիեզերքի մեծ նվաճողն է մոտենում ձեր քաղաքին. Գորգեր փռեք, հաց ու գինի դրեք, այսօր մեր ընդհանուր տոնն է լինելու»։ Բոլոր բյուրապետները հայացք փոխանակեցին, զսպելով ժպիտները։ Նողայը նայեց Բաթու խանին։ Սա նայում էր հեռու, լայն արձակ ծովին, ուր դանդաղ սկսեցին շարժվել անհամար նավերը, և քամուց մեկ փքվում, մեկ հարթվում էին առագաստները։ Մանգու խանը հարցրեց.
«Եթե դու գիտես, թե ինչ է լինելու Տրիեստում, գուցե մեզ ասես, նրա բնակիչները պատրաստվում են քաղաքի պաշտպանությանը»։ «Ոչ, բնակիչները հավաքում են ընտանիքները ու առավել թանկարժեք իրերը և փախչում քաղաքից, հույս ունենալով թաքնվել անտառներում. Հրապարակում հավաքվում են հարուստներն ու մեծատոհմիկները, բոլորը զուգված, զարդարված, փայլփլուն զրահներով, ակաղաղափետ տուր զաղավարտներով և կրունկների ոսկե խթանները զնգացնելով պարծենում, փքվում և ղրղռում են սագերի պես. Գոռում են, թե իրենց աստվածը մոնղոլական հորդաների ներխուժումը կարգելի. իսկ ամեն միազնովական 1.5-2 տասնյակ լավ զինված զուգված զորական ունի. Բայց բոլորը վիճում են, և մինչև հիմա չեն կարողացել մի ուժեղ զորքի մեջ միավորվել, քանի որ չեն որոշել, թե ում ընտրեն գլխավոր հրամանատար. Նրանցից յուրաքանչյուրը ուզում է գլխավոր լինել.
Իսկ նրանք քեզ ինչպես կդիմավորեն, Նոգայ խան? Հյուրասիրություն կպատրաստեն?
Ոչ, մեր մոտեցման լուրն առնելով, բոլոր զորահրամանատարները կսուրան իրենց քարաշեն ամրոցները և կփակվեն, հույս ունենալով, որ մենք չենք կարող ջարդել դրանց ատամնավոր պարիսպները։
Իսկ ինչու է լռում Բաթու խանը? Բոլորը սպասում էին նրա վճռին։ Թվում էր, թե Նոգայ խանի խոսքից հետո Սային խանն անտարակույս իր ամբողջ զորքին կհրամայի անմիջապես շարժվել Տրիեստումի վրա։ Բայց նա ոչ ոքի չէր նայում, և նրա դեմքով երբեմն ստվեր էր անցնում, կարծես ինչ-որ բանից դժգոհ էր։ Վերջապես Բաթու խանն ասաց.
«Խիզախ հեսուն Նոգայի խոսքը ջերմացրեց իմ սիրտը»։
Նա ուրիշ բան չէր էլ կարող ասել։
Բայց մեր գլխավոր խնդիրը ոչ միայն քաղաք քաղաքի ետևից գրավելն է, այլև մոնղոլական մեծ թագավորությունը հաստատ տուն ամրացնելը, որն արդեն շատ լայն արձակ տարածել է իր սահմանները և հենվելու է երկու եզրային ծովերի վրա, Կիսատների ծովի, որտեղից ամեն օր ելնում է արևը, տարածում թևերը ու Վերջին ծովի, ուր ամեն օր արևը մայր է մտնում և հալվում։ Մենք այժմ ինչպես գործենք։ Իմ կամքից է կախված մեր արշավանքի հետագա հաջողությունը։ Ամեն մի վճռական ճակատամարտից առաջ պետք է ենթադրել, որ հակառակորդը շատ խելոք է, և կանի ամենակարևորն ու օգտակարը, որպեսզի հաղթանակի հասնի։ Բոլորը լուր հայացք փոխանակեցին։ Այսպես մտածելով, հասնելով Տրիեստումին, մենք պետք է խիստ զգույշ գործենք, շարունակեց Բաթու խանը, և դեռևս մի քիչ էլ կսպասենք։ Նախ ինձ հարկավոր է իմանալ երկնքի կամքը։ Թող այստեղ կան ամենահմար շամանները, աղոթեն ու ինձ ասեն պատերազմի աստված Սուլդեի և երկնաբնակ մյուս աստվածների կամքը։ «Դու այժմ կարող ես լսել մեր ամենալավ, ամենափորձառու շամանի գուշակությունը», ասաց Սուբութայ Բահաթուրը։ «Նա եկել է մեր հեռավոր հայրենիքից, Խանգույի սարերից, և արդեն շատ մոտիկ իմ գումակում է գտնվում. ես նրա ետևից նոքարներ կուղարկեմ, և արդեն այս երեկո խարույկների լույսի ներքո նագաղոթի և քո առաջ կերքի մեր հայրենի տափաստանային երգերը»։
Երեկոյան կախված ժայռի տակ մի ընդարձակ քարայրում խարույկ վառեցին։ Մոնղոլական խաները տեղավորվեցին պատերի երկայնքով, հասարակ զորականները մնացին դրսում, ձիերի կողքին։ Փոթորիկ սկսվեց։ Անընդհատ իրար էին հաջորդում կայծակի բռնկումները ու ամպի գոռոցները։ Ամեն մի փայլատակումից ակնթարթորեն լուսավորվում էր քարայրը, և պարզ երևում էին կիպ իրար հպված մոնղոլները։ Չէր էլ կարելի մտածել հաջորդ օրն առաջ շարժվել։ Հեղեղը սրընթաց ներքև էր սուրում սարերից, կուտակվում ջրակերներում, հսկայական քարեր գլորում։ Այդպիսի ժամանակ բոլոր մոնղոլները ջանում էին պած սպարվել ժայռի տակ, և նախանձում էին Բաթու խանի հետ նույն քարայրում հավաքված երջանիկներին։ Քարայր մտած թիկնապահը զեկուցեց, որ բերել է նշանավոր Ուլիգերչի մոնղոլական ռազմի բիլինաներ երգող Բուրուջի հուրին, որն ուզում է մեծ ընսային խանին ողջույն հաղորդել ջահանգիրի տափաստանաբնակ բոլոր զարմիկներից։ Բաթու խանը բարեհոգաբար ասաց.
«Քանի դեռ Փոթորիկը մոլեգնում է, թող նա մեզ համար երգի, իսկ լուսաբացին գուցե Փոթորիկը հանդարտվի, և մենք առաջ շարժվենք»։
Նոքարները խարույկի վրա մի գիրկ մոլախոտ նետեցին։
թացացած ցողունները ճճճթում և չէին ուզում վարվել։ Թանձր ծուխը կախվեց նստածների գլխավերևում և սկսեց դանդաղ դուրս սողալ։ «Ահա նա», շշնջացին բոլորը, «ահա երգիչ և շաման, բուրուջի հուրը»։ Քարայր մտավ թրջված ակուստով, քունքերի մոտով ուսերին թափվող երկար սպիտակ մազափնջերով մի ծեր մոնղոլ։ Նրա ձեռքին մի կաշ վետոպրակ կար, որի մեջ լարային գործիքներ, իսկ թիկնապահը ուսին գցած բերում էր նրա խուրջինը։ Նստածները այս ու այն կողմ շարժվեցին, և բուրուջի հուրը ծանր նստեց նրանց արանքում։ Կախված թավ հոնքերի տակից նայում էին, կարծես միշտ զարմացած և փաղաքուշ աչքերը, որոնք հատկապես պայծառ էին երևում ճերմակ մազերով մուգ բրոնզավուն դեմքի վրա։ Նա պարկից դուրս քաշեց գործիքը, և նրա կերտիկ մատները արագ խլվլացին լարերի վրա, քարայրը լցնելով հառաչահունչ մորմոքուն մեղեդիով։ Նա սկսեց հերթով դիտել բոլոր նստածներին, և նրա ուշադրությունը գրավեց մեկը։ Նա մյուսներից տարբերվում էր վստահ հայացքով և սաղավարտի վրայի սև արծվափետուր երկար ցցունքով։ Ուլիգերչին հարցական նայեց իրեն շրջապատողներին, հետո փետրացցունք մոնղոլին, և բոլոր նստածները հաստատական գլխովարին։ Բուրուջի հուրը ծերունական, մի քիչ խզխզան, բայց ոգեշունչ ձայնով երկար նոտա զլեց։ Այդ նոտան դողում էր, մեկ բարձրանում էր, մեկ իջնում, իսկ երգիչը, շնչառությունը չփոխելով, հա ձգում էր, և լսողները զարմանում էին, որտեղից նրան այդպիսի ուժ և այդքան օդ կրծքավանդակում։ Վերջապես նա հառաչանքով ընդհատեց երգը։ Այդ ժամ փետրացցունք մոնղոլը, ոչ թե հրամանի կտրուկ, այլ փոքրինչ երգեցիկ ձայնով, որով սովորաբար երգիչները բահաթուրների մասին հեքիաթներ են պատմում, հարցրեց.
«Ասա մեզ, հարգարժան հյուր, սպիտակամաս անխոնջ Ուլիգերչի, որտեղ է քո հեռավոր հայրենիքը, ի՞նչ է քո փառապան ծանունը, ի՞նչ հոգս ունես, ի՞նչ ես մտածում, ամեն ինչ պատմիր առանց թաքցնելու»։
Ուլիգերչին նորից երգեց, կրկին երկարաձոր, լարազարկի ուղեկցությամբ.
«Ողջույն քեզ, իմ սիրելի որդիակ, քեզ ճանաչում եմ հաղթ ու սերով, քո լայն թևերով եմ ճանաչում քեզ, դու ուրախությունն ես բոլոր մարդկանց, դու սև խանգայ լեռան վրա ահեղ մռնչոցով թափառող սև աշխետ հովազն ես, դու ամբողջ ժողովրդի սիրտն ես թանկագին որդիակս, դու լեռների բարձունքում սուրացող մենավոր սևաթույր ուրուր ես, քո հրաշալի խանական թագավորությունն ամուր է բազալտաքերծի պես, քո բոլոր բազմաթիվ հպատակները սկսել են բարձր երջանկություն վայելել, ես էլ քեզ այցի եմ գալու տարին երեք անգամ. Արի և մեզ համար երգիր, թե ինչպես է ապրում մոնղոլ մեծ ժողովուրդը, ինչ վիշտ և ուրախություն ունի»։
Երգիչ ծերունին պատասխանեց.
«Մենք ինչ ուրախություն կարող ենք ունենալ, չի կարելի հաճույք ստանալ, երբ մեզ սպառնում է չար թշնամին, չի կարելի երջանիկ լինել, երբ քո կողքին բարձրանում է չարաղետ արգելապատնեշը. Բոլորն անհանգստացած են, թե դու ինչպես ես գլուխ անելու թշնամուց. Ահա այստեղ, մայրամուտի երկրներում ասում են, ապրում են չար մանխուսներ, նրանք առատաձեռն են բոլորի համար, իսկ տեսքով զզվելի են. Դու եկել ես տիրելու նրանց հոտերին ու երամակներին և հպատակեցնելու ժողովուրդներին. Չէ որ հին ասքերում ասվում է,
թե սպասվում է, որ դու տիրես 78 երկիր.
78 երկիր. Ճիշտ է. Ես պետք է այդքան երկիր գրավեմ,
ասաց արծվափետրացցունք սաղավարտով զորականը.
«Ուրախության, ուրախություն, որսին, որս»,
խմբով բացականչեցին նստածները մոնղոլների ավանդական ողջույնը.
«Դու ծնվել ես, որպեսզի դողան քո ճարպիկ անհանգիստ թշնամիները. Եկել է ժամանակը, երբ օտար թագավորների հրաշալի տիրույթները դառնան փառապանց բահաթուրի թաթմանը, նրա ձիու գավակի խուրջինը»։
Ամբողջ երեկո ուլիգերչի բուրուջի հուրը բիլինաներ երգեց մոնղոլական անծայրածիր տափաստանների մասին, ուր քամուպես թեթև ու արագավազ բազմաթիվ վայրի կուլաններ կամ մոնղոլական հիանալի ձիեր են արածում. Խանգայի թավ անտառները, սայաները գովերքեց, որ լի են թանկարժեք չքնաղ գազաններով. Նա դյուցազ ներքեց մոնղոլ բահաթուրներ բում Էրդենի, Շարխ Բոդենի և դայնա Գյուրյուլի քաջագործությունները, որ թշնամիներից չէին վախենում և սանձահարում էին ամենասարսափելի հրեշներին, բայց լսողները թափահարում էին գլուխները, ծանր տնքում և հառաչելով երգաձայն կրկնում. «Ո մեր հեռավոր հրաշալի հայրենիք, ո կապույտ քերուլեն, ոսկե օնոն, օտար երկիրը խորթ է, բոլոր օտար մարդիկ անբարեհաճ են, օտար երկրում խնայիր հավատար իմ ձիուն, նա քեզ և երջանկություն հարստություն կբերի, և դժբախտությունից կփրկի, և անվնաս տուն կհասցնի»։